Geliefdes, die Here praat vanoggend met ons uit Nehemia hoofstuk 4 uit. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees. Jy sal onthou dat ons verlede jaar op 'n stadium stil gestaan het by die eerste hoofstukke van die boek Nehemia, waar Nehemia die verslag kry van hoe dit gaan met die ballinge wat nou teruggekeer het na Jerusalem toe. En dan hoor hy dat dit nie met hulle goed gaan nie. En dan Nehemia se gebed in hoofstuk 1, waar hy skuldbelydenis doen vir homself en vir die hele volk. En dan uiteindelik in Nehemia 2, maak die Here dit vir hom moontlik dat die koning Artasasta, vir hom die toestemming gee om te mag teruggaan Jerusalem toe. Hy seën hom, hy gee vir hom boumateriaal, hy maak dit vir hom moontlik om veilig daar te kan kom, sodat die stadsmuur weer herbou kan word. En dan lees ons in hoofstuk 3 hoe die bouwerk begin en hoe die verskillende families, verskillende dele van die muur voorverantwoordelik was. En nou lees ons uit hoofstuk 4 uit. Toe Sanballat hoor, ons bou die muur, was hy woedend. Hy het met groot ergernis smalend teen die Judeërs uitgevaar en vir sy mede-amptenare en vir die soldate in Samaria gesê, waarmee is die arme Judeërs besig? Wil hulle vir hulle 'n stadsmuur bou? Wil hulle offerhandes bring en in een dag klaar maak? Wil hulle die klippe laat herleef uit daardie hoope stof en as? Tobia die Ammoniet het langs Sanballat gestaan en hy het gesê, laat hulle bou, daardie klipmuur van hulle sal omval as hy jakkels daarteen spring. Hoor dit ons God, ons word bespotlik gemaak, laat die smaad op hulle eie koppe afkom, laat hulle gevangenis word in 'n land van ballingskap. Moenie hulle oortreding vergewe nie. Moenie dat hulle sonde ooit voor die uitgewis word nie. Hulle het die bouwers beledig. Ons het bly bou aan die muur. Die hele muur was al halfpad gebou. Die mense se hart was in die werk. Sanballat, Tobia en die Arabiere, die Ammoniete en die mense van Asdod was hewig ontstel toe hulle hoor die herstel aan Jerusalem se mure vorder en die afgebreekte gedeeltes is byna klaar gebou. Hulle het saam gesweer om Jerusalem te kom aanval en verwarring te stig. Ons het tot God gebid en dag en nag wagte teen hulle uitgesit. Die Judeërs het begin kla. Die draers se kragte gee in, die pyn is te veel. Ons gaan dit nie regkry om die muur klaar te bou nie. Ons teenstanders het gedink, hulle sal niks weet of sien voor ons tussen hulle is en hulle doodmaak en die werk tot stilstand bring nie. Ons is echter keer op keer gewaarsku deur Judeërs wat naby ons vyande gewoon het en van oral af na ons toe gekom het. Ek het die volk gewapen met sware, spiese en pyle en bo, familiegewys ingedeel en hulle stelling laat inneem agter die muur, onderkant elke plek waar die muur nog nie hoog genoeg was nie. Daarna, toe ek agterkom dit is nodig, het ek die vooraanstaande burgers, die amptenare en die res van die volk toegespreek. Moenie vir hulle bang wees nie. Dink aan die Here, groot en ontzagwekkend, en veg vir julle broers, julle seuns, julle dogters, julle vrouens en julle huise. Ons vyande het gehoor dat ons van hulle planne weet en dat God dit verydel het, en ons kon allemaal teruggaan muur toe, elkeen na sy werk toe. Van daardie dag af was een helfte van my manne aan die werk en in die ander helfte die spiese, skulde, pyle en boe en harnasse gereed gehou. Die gesagsvoerders het plek ingeneem agter elke familiegroep Judeërs wat aan die muur gebou het. Die wat boumateriaal moes aandra, het met een hand die werk gedoen en met die ander hand 'n wapen vasgehou. Die bouwers het elkeen sy swaard om sy heupe vasgegord gehad. Die ramshoringsblaser het naby my gebly. Ek het vir die vooraanstaande burgers, die amptenare en die res van die volk gesê, die werk is groter uitgestrek en ons is oor die hele muur uitgesprei. Elkeen ver van die naaste man af. Waar julle ook al die ramshoring hoor blaas, daar moet julle by ons saamtrek. Ons God sal vir ons die stryd voer. Ons het met die werk aangegaan. Die helfte van die manne met spiese in die hand, van dagbreek af tot die sterre uitgekom het. Ek het die tyd ook vir die volk gesê, elke man met sy handlanger moet in Jerusalem oornag, sodat hulle s'nags verwagdiens en bedags vir die werk beskikbaar is. Nie ek of my mede-amptenare, of my dienaars, of die wagte by my, het kans gekry om ons klere uit te trek nie. Ons het selfs by die water, het ons ons wapens gereed gehou. Ons lees tot sover. Ons teksvers is vers 14, se tweede gedeelte. Ek dink hy verskil van wat ons hier wys. Dis Nehemia se oproep, hoe hy die volk bemoedig naarna, toe ek agterkom dit is nodig, het ek die vooraanstaande burgers, die amptenaars en die res van die volk toegespreek. Ek het gesê, moenie vir hulle bang wees nie. Dink aan die Here, groot en ontzagwekkend. Ons lewens het twee kante. Aan die een kant is daar vir ons die goeie deel. Die vreugde en die vrede wat ons beleef om in diens van die Here te staan, om in 'n verhouding met hom te leef. Hier in hoofstuk 4 van Nehemia lees ons van daardie blydskap. Dit begin eintlik al in hoofstuk 3 waar daar vir ons vertel word hoe die verskillende families ingespring het om die muur te begin herbou. En dan lees ons in vers 6 van hierdie hoofstuk, dat Nehemia en die mense by hom, die hele volk, se hart was in die werk. Hulle was oortuig, dat hulle met die regte dinge besig is. Hulle was oortuig, dat die Here hulle roep, om hierdie werk te doen, om die stadsmuur te herbou, om die skade te kom herstel, wat aangerig is, toe hulle in ballingskap weggevoer is. Hulle het hard gewerk. Hulle het saam gewerk. Ons sien eintlik hoe die skeiding tussen hulle godsdienstige lewe en hulle alledaagse lewe afgebreek word. Hoe dit een lewe word. Hulle werk en dit wat hulle doen, doen hulle vir die Here. Vir hulle vyande en dalk selfs vir ons wat nou na soveel jare vandag terugkom na hierdie gebeure toe, gaan dit maklik lyk of die volk maar net besig is met 'n bouprojek. Hulle bou maar net 'n stadsmuur op. Maar eintlik is die Here met hulle besig met iets groters. Het is meer as net 'n stadsmuur. Hy is besig om net soos wat hy in ballingskap met hulle besig was, nou weer vir hulle te leer, dat het hy is wat hulle versorg, dat het hy is wat hulle veilig hou. Ver verby die vestingstad, ver verby die mure rondom die stad, is dit die Here wat hulle in stand hou. Hierdie muur en hierdie bouprojek is eintlik maar net 'n instrument in sy hand. Ons het ook al sulke tye beleef. Tye van vreugde waar ons met oortuiging in diens van die Here staan, waar ons werk sonder om moeg te word. Tye waarin ons oortuig is dat alles wat ons doen, ons werklik voor geroep word. Dis vir ons goeie tye. Tye waarin ons beleef hoe die Here ons vorm en ons laat groei. Ek ons het iets daarvan beleef in hierdie eerste amper 2, bietjie meer as 2 jaar van ons gemeente se bestaan of van die gemeente se bestaan. Dit is 'n opgewonde tyd gewees. 'N tyd waar ons in oortuiging die roepstem van die Here geantwoord het en gegaan het. Oortuig dat die Here ons saamroep en uitstuur om hier op die bult kerk te wees. As ons dink aan die beloftes wat die Here maak, in sy woord, dan kan ons vir groot dele van ons gemeentese geskiedenis en baie van ons persoonlike lewe, kan ons sê, Amen. Ja, Here, dit is so. Ons weet dat ons tot enig iets in staat is deur hom wat ons krag gee. Ja, Here, ons leef in oortuiging dat ons saam met u 'n leerbende kan stormloop, dat ons selfs oor 'n stadsmuur sou kon spring. Ons lewe verseker en oortuig daarvan, dat ons in ons Here Jesus meer is as oorwinnaars, dat hy ons die krag gee daartoe. Dit is die een kant van ons lewens. Dit is die bepalende kant. Dit is die deel wat bepaal wie ons is. Dit is die deel waarin ons Here in die middelpunt staan. En natuurlik staan hy in die middelpunt van alles. En hy sal ewig daar staan. Maar in hierdie lewe aan die kant van die graf, of tot ons Here Jesus weerkom, is dit ook 'n realiteit, dat ons lewe met die haat van die vyand teen ons. Eintlik teenoor die Here, maar daarom ook teen ons. Hy wil nie dat ons hom met moed en oortuiging dien nie. Die Here met moed en oortuiging dien nie. Hy wil nie dat ons in toewyding aan hom leef nie. Hy wil aanhou chaos veroorsaak. Hy wil aanhou dat alles wat ons dink en doen en sê, goeders is wat ons dink en doen en sê, eintlik so half onnadenkend, sonder om eers ag te slaan op wie die Here is. Hy is die vyand van alles wat goed is. In ons teksgedeelte lees ons, dat net toe die bouwerk begin vorder het, die vyande van die Here se volk woedend kwaad geword het. Die Satan wil nie hê hierdie werk moet vorder nie, en daarom probeer hy om die volk se hande slap te maak. Hy probeer om twyfel in hulle harte te saai. Hy doen dit op twee maniere. Aanvanklik hoor ons die stem van Sanballat en Tobia, wat spot met die bouwers. Hulle sê het lynerend, waarmee is die arme Judeërs besig? Wat hulle doen, is hulle herinner hierdie Judeërs aan die feit dat hulle ouens is wat nou net uit ballingskap uit teruggekom het. Hulle het omtrent niks nie. Hulle het geen politieke mag nie. Hulle het eintlik geen manier om hulle self te verdedig nie. Hulle is swak. En dis waaraan hy hulle herinner. En dan gaan hy verder en hy sê, wil hulle nou een stadsmuur bou? Waarmee is hulle besig? Besef hulle, hoe groot is hierdie werk? Besef hulle, dat hulle nie hierdie project kan afhandel nie. En dan snij hy selfs nog dieper. Hy maak 'n bespotting van hulle geloof. Hy sê, wil hulle nou offerhanders bring en in een dag die werk klaar maak. Hy maak asof hulle dink dat bloot net 'n klompie offers gaan maak dat daai muur van self weer groei. So asof Israël se verwagting van wie die Here so vlak is, so naïef is. En dan nadat hy dit als belaglik gemaak het, dan eindig hy deur sommer net 'n stuk te oordryf. En hy sê, dink hulle nou, hulle sal uit die stof en uit die as uit iets weer kan oprig. So asof selfs die klippe verbrand het toe die stad verwoes is. Hoor julle hoe die vyand twyfel saai. Hy ontken, dalk is dit eerder 'n geval dat hy stil bly oor die feit dat hierdie volk aan die Here behoort. Dis iets wat die Satan vandag nog met die kerk van die Here doen. Hy wil ons oortuig dat ons sommer maar net 'n menslike klap is. Hy laat die stemme opkom wat sê, wie wat, kerkwees is nie nodig vir 'n verhouding met die Here nie. Ek en jy kan elkeen op ons eie reg kom, dit gaan ons net oor 'n verhouding met hom. Hierdie mense, dis mensgemaakte goed. Hy probeer ons bang maak met getalle en statistieke. So asof ons nie in die hand van die Here leef nie, so asof die kerk van die Here nie aan die Here behoort nie. Hy probeer ons moed breek, hy probeer ons hande slap maak, deur ons te probeer oortuig dat die werk te groot is, dat dit onmoontlik is, mense kan toch nie verander nie, waar sal julle begin, wat sal julle doen? Eintlik wil hy ons oortuig, dat ons mislukking klaar gewaarborg is. Daar is geen sin daarin om kerk te wees van die Here nie. En as sy spot nie werk nie, as die bouwerk voortgaan, dan gebruik die vyand sy tweede wapen. Hy dreig die bouwers met hulle lewens. Ons lees hoe in vers 11 sê, ons sal voor die bouwers kan sien of weet wat gebeur, tussen hulle wees, en hulle doodmaak en die werk tot stilstand bring. Hier by Nehemia hulle gebruik hy vrees vir hulle lewens, vrees van buite af, om so hulle tot stilstand te bring, om hulle oortuig om die werk te los en te vlug. Maar die vyand gebruik ook bedreiging van binne af. Ons hoor hoe die doemprofete van die volk sê, ons moet ophou, net nadat daar staan dat ons eintlik al verder as meer as halfpad van die werk gedoen het, dan kom en hulle sê, maar ons is moeg gewerk, daar is nog so baie wat gedoen moet word, kom ons los dit eerder. En nou is die vraag, wat moet ons doen met hierdie aanvalle? Daar is 'n beter vraag, hoekom wil ons hê, dit moet met ons beter gaan? Hoekom moet hierdie aanvalle ophou? Gaan dit maar net oor ons eie gemak? Of is daar iets groters op die spel? In die teksgedeelte sien ons dat die volk vashou aan die feit dat dit die Here is wat hulle gestuur het. Hulle is besig om hulle roeping uit te leef. Nehemia sê in vers 14, moenie vir die vyand bang wees nie, dink aan die Here, groot en ontzagwekkend. Dink aan die Here, en dan bid hy tot hom, hoor sy gebed, hy sê, en ek lees dit uit die ouer vertaling uit, hoor onse God, dat ons 'n verachting geword het, die nuwe vertaling sê, ons is 'n bespotting, en bring hulle smaad op hulle hoof terug, en gee hulle oor aan plundering, in 'n land van gevangeniskap, en dek hulle ongeregtigheid nie toe nie, en laat hulle sonde nie uitgedelg word voor die aangesig nie, en dan gee hy die rede, want hulle het u geterg teenoor die bouwers. Nehemia bid nie vir die volk se wraak nie. Hy bid nie omdat hulle beledig is nie. Hy bid, want die vyande van die Here het die Here beledig. Vir die volk van die Here gaan dit eerstens oor die Here. Hulle besef dat as hulle ophou werk, as hulle besluit dat hulle nie dit kan doen nie, dat die taak te groot is, dat hulle hom nie gaan voltooi nie, dan gaan die vyand nie vir hulle lag nie, maar vir die Here. Hy gaan uiteindelik die God wees wat nie hierdie dinge kan doen nie. Nehemia roep die volk op om te dink aan wie die Here is, aan die feit dat hy groot en ontzagwekkend is. Hy herinner hulle dat hulle in die Here se hand leef en nie in die hande van die vyande nie. Dat hulle leef in die groot en ontzagwekkende God se hand. Deur die genade van die Here weet ons dit ook. Weet ons ook dat ons Here groot en ontzagwekkend is. Weet ons dat hy die God is wat nie van mense verwag om die Godstad Jerusalem te herbou nie. Hy is die God wat dit self doen. Hy is die God wat sy seun in hierdie wêreld instuur om hom te kom dien op 'n manier wat sy naam groot maak. Hy is die God wat self deur sy eie seun die kerk tot stand bring. Wat ons by mekaar roep. Wat vir ons die belofte gee van 'n nuwe Jerusalem waarna toe ons op pad is. Niks wat ons Here Jesus hier op aarde kom doen het, gee vir enig iemand die geleentheid om na die tyd te kan sê, nou kan ons die Here spot oor hoe belaglik hy is, of oor hoe klein hy is, of oor sy onvermoë nie. Inteendeel, alles wat ons Here Jesus kom doen het, verheerlik die naam van ons Here. Dis hy wat ons kom vasmaak aan die vaderhand van ons hemelse Vader, aan sy versorging. Dis hy wat ons God is, wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Ons goeie herder wat sê, dat selfs al wanneer ons deur die doodsdal moet gaan, is dit hy wat by ons is, is dit hy wat ons veilig hou. Dis hoekom ons kan aanhou met ons dienswerk. Dis hoekom ons elke keer maar weer kan probeer. Want die sukses van ons dienswerk is nie in ons hande nie. Uiteindelik, die oorwinning tussen van goed oor kwaad, is nie iets wat ons hoef te bepaal nie. Dis iets wat veilig in die hande van ons Here Jesus is. In die loflied in Kolossense 1 word hy beskryf as die eerste, hy wat verhef is bo die hele skepping. Hy deur wie alles tot stand gekom het. Hy wat groter is en wonderliker is as al die konings, al die maghebbers, al die gesagsvoerders. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste. Deur sy bloed het God vrede op aarde kom herstel. Deur hom het hy alles op aarde en alles in die hemel met homself kom versoen. Dis in wie se hande ons leef. Dis wie ons dien, in wie se naam ons kerk is. Ons teksgedeelte kry ons die volk van God op 'n donker plek. Hulle land en hulle stede is verwoes, hulle besittings is weggevat. Al wat hulle het, is die Here. Maar dit is meer as genoeg. Selfs al sou hulle al die ander dinge gehad het, sou hulle nie meer gehad het nie. Want hulle het die Here, of die Here het hulle. Dis hy wat hulle gebring het tot in daardie land. Ja, verwoeste land. Ja, 'n land, 'n wêreld waarvan ons vandag nog kan getuig, dit is stikkend. Daar is gebreke, daar is nog steeds dinge wat nie uitwerk nie. Maar sy opdrag aan sy volk is duidelik. Herbou, maak reg, herstel dit wat stikkend is, want dit is wie hy is. Hy is die God wat nuut maak, wat lewend maak, wat herstel dit wat verkeerd is. Dis die waarheid waarin ons kerk van die Here is, dis waarin ons leef. Ons weet, dat hy in ons Here Jesus daar herstel gegee het. Die stene van die nuwe Jerusalem word uiteindelik met sy bloed vasgemaak aan mekaar. En ja, ons sal in hierdie lewe nog steeds aanslae van die Satan beleef. Hy sal probeer dat ons moed verloor. Hy sal sy bes probeer dat ons ophou glo dat God groot en onsagwekkend is. Maar ons hoef nie daarvoor bang te wees nie. Want ons weet, dat ons leef in die hande van die opgestaande Jesus Christus. En in sy hande is ons veilig. Daarom laat ons bid en laat ons werk. Want die vyand wag dat ons moet uitsak. Hy wag vir die geleentheid om uiteindelik die Here te mag spot. Laat ons bid en laat ons werk. Want ons weet wie ons Here is. Ons weet, dat ons in sy koninkryk leef, en nie in die vyandse nie. Daarom kan ons, daarom mag ons, met oorgawe, bid en werk, as kerk van die Here. Amen.